Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Делегація демократичних сіл Білорусі, яка наведує Злучені Штати Америки, узяла удзел у слуханнях «Білорусь ад диктатури да демократії», наладжаних Хельсінскай комісією Конгресу США. У склад делегації уваходзяць Ніра Браніцкая, Сергій Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і Зміцер Хведарук, розказує Владимир Глот.
Коли белорусские политики были уже в Вашингтоне, стало ведомо, что Александр Лукашенко у интервью в испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Казулина о помиловании, коли той до его звернется. Эта новина выкликала и у Конгресса додатковую цікавость до лёсу былого кандидата у президенты, старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Так каже гоны паплечнік па партыі Анатоль Ляўковіч.
Вельмі шмат увагі было ўдзелена менавіта Александру Казуліну, і кіраўнік гэтай камісіі ён проста так і адзначыў, што гэта неправільна і так не будзе, што Казулін можа сесці ў турме да 2011 году.
Цікавіўся гаспадара Ляўковіча яго асабістым стаўленнем да словаў кіраўніка беларускай дзяржавы.
Лукашэнка заўжды фармулюе так сітуацыю такім чынам, што ў прынцыпе узнікаюць як бы неразрашымыя такія вот праблемы. Канешне, Казулін ніколі не пойдзе на гэты шах. Я просто ведаю гэта чалавека, і палітычны момант заключаецца ў тым, што Казулін кінуты ў турму за тое, што ён проста ўдзельнічаў у выбарах, і Казулін не прызнае за сабой ніякой віны. І тут є асабістыя моманты. Я так лічу, што кіраўнік краіны так поступив со своїм опонентом, тому що опонент, в принципі, напрямую звертався до його і казав, що потрібно виправляти ситуацію. Звісно, така постановка питання, вона не правомоцна з боку президента. Він його посадив. Це в'язень президента. І тільки президент, який його посадив, може випустити його з турми.
Слухання у Конгресі вів старшиня Хельсінської комісії Конгресу Елсі Гастингс. З білоруського боку виступили Еніра Браніцька, Анатоль Лябецька і Олександр Мілінкевіч. Спадар Лябецька так розповідає про сенс промови конгресмена Гастингса, який раней очолював парламентську асамблею АБСЕ і приїжджав на апошні президентські вибори у Білорусь.
Його меседж був скерований на те, що Білорусь і громадяни Білорусі, вони варті ліпшого. І він означив, що Білорусь знаходиться географічно у центрі Європи, але на великий жаль, вона знаходиться з пункту гледжання правов чоловіка і свободи на обочині розвиття. І це є проблема. Він робив моцний акцент на проблему з політичними в'язнями, наслав особисте привітання, солідарність Ірині Казуліни, яка була зимою разом з нами у США, і ми тоді зустрікалися з конгресменами, у тим ліку із Елсі Хастінгсом. І він назвав некілька прозвищ: Казулін, Клімов і остатні політичні в'язні, сказав, що це є одним з головних пріоритетів. Оптимістично він закінчив свій виступ, згадавши, що у свій час і він змагався за права у США, я ще 40 років назад стояв коло одного будинку, де на вході був напис «Увоход габреям, неграм і собакам заборонений». А зараз, після 40 років, він представляє якраз той город, ту вулицю і тих людей, які там живуть у Конгресі США. Так що все міняється і будуть переміни у Білорусі.
Говорю Анатоль Лябецька. Делегація демократичних сіл Білорусі, яка наведує США, узяла удзел у слуханнях «Білорусь ад диктатури да демократії», наладжених Хельсінскай комісією Конгресу США.
З 1 по 10 снежня буде відбуватися візит в Вашингтон делегації білоруської опозиції з 7 чоловік, у складі якої будуть Олександр Мілінкевич, Анатоль Лябецька, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Сёння ў Чавускім раённым судзе адбылося папярэдняе слуханне ў спрэчцы рэдактаркі газеты Крыцёўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Тацяны Іўкінай з выдаўцом незалежнай мясцовай газеты «Вольны горад» Уладзімірам Кудраўцавым і аўтарам гэтага выдання Валерам Бысавым. Паводле пазову Бысаў сваімі публікацыямі 2004 году нібыта зняважыў гонар годнасці дзелавую рэпутацыю рэдактаркі дзяржаўнага выдання.
Нагодой для суду сталася серія артикулів 6 год у редакційним ГУЛАГу, яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 року у незалежній газеті «Вольний город». Були супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував їх методи, якими Тетяна Івкіна керувала газетою. У суді Тетяна Івкіна заявила, що у своїх артикулах Валер Бисов не тільки закранув її діяльність як редактора, але й зневажливо виказався відносно її як жанчини. Валер Бисов таким чином помстив мне за то, что его у 2004 году звольнили с газеты, коли была ликвидованная посада фотокорреспондента, зазначила Татьяна Ивкина. Про суд редакторка державного выдания намагается спогнать выдавца и автора «Вольного города» компенсацию моральной шкоды у померы 10 миллионов рублей. Спогнанные сродки она собирается перелечить на рахунок Бельского социально-реабилитационного центра. Сподары Івкіна так само потребує письмового обвірження фактів, викладених у артикулах прес газети «Ленінський кліч» «Ди вольний город». Видавець і автор артикулу не признають претензію Івкіна і сподіваються, що у суді доведуть свою рацію. Валер Бисов відпрацював у газеті «Ленінський кліч» фотокореспондентом 20 год і не допрацював до пенсії 2 роки. Ягоную посаду скоротили, коли у редакції з'явилися лічбові фотоапарати.
Ось це спроба, я ще раз натиснуть на чоловіка, який не зможе далі сопротивлятися. А до читачів я хотів показати, який чоловік керує цією газетою. Редактор Тетяна Івкіна, вона слабенька журналістка. Вона хоче обялитися, хоче доказати людям, що вона може керувати.
Міркує Валер Бисов. Редактор газеты «Вольный город» Сергей Неровный лічит, что претензиями Татьяны Ивкиной улада спробует сорвать выход газеты на передние выборчей кампании у палату представников.
Ивкина з'являється просто пешкой у гульні Крычевского ідеологічного відділу. І, на думаю, після гэта суду я на поїзді в райвиконкам ідеологічний відділ буде розповідати про те, що туди відбувається, а влада буде шукати якісь там знаходства, щоб добитися все ж таки, щоб суд був виніковий для влади, в першу чергу.
Тетяна Ивкина повідомила свободі, що своїм позовом не хоче зачинити вольний город. Позову не було б, коли б вольний город перестав критиковать.
Из номера в номер практически не было ни разу, ни единого, наверное, номера, где бы не упоминалась я или с негативной стороны, или моя фамилия. На газете я вам скажу, за прошлый год, позапрошлый год, ни в одном материале ни разу не упоминалась фамилия ни одного оппозиционера.
Зазначает Татьяна Ивкина. Сергей Неровный поведомил, что он подал сустречный позов на Татьяну Ивкину, якую он виноватит в узнявазе своего гон.
Я еще додам, что сегодня баки отмовились от примирения. І сёння ў судзе Першамайскага району Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў спрэчцы паміж старшынём камісіі нацыянальнай бяспекі Палаты прадстаўнікоў Мікалаем Чаргінцом і журналістам Александрам Тамковічам і унітарным прадпрыемствам «Время новостей», што выдае газету «Новы час». Мікалай Чаргінец патрабуе кампенсацыю за абразу свайго гонару і годнасці з Тамковіча 100 мільёнаў рублёў, а з выдавецтва 500 мільёнаў. Суддзя Лена Ананіч призначила судовое поседжание на 19 снежня. Рада Евразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязаннямі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Пра гэта заявіла Крыстіна Галяк, прэсавая сакратарка высокага прадстаўніка Евразвязу ў пытаннях бяспекі Хаўьера Саляны. Спадарыня Галяк адзначыла, што Рада Евразвязу уважліва сочыць за развіццём гэтай справы.
Яшчэ на пачатку.
Сёння ў Менскі гарвыканкам выклікалі ініцыятараў мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Прадстаўнікі ўладаў заявілі, што дазваляюць правесці мітынг, але толькі на плошчы Бангалор. Паведамляе Алесь Дашчынскі.
Ще на початку листопада шестеро активістів предпринимальницького руху подали заявку Мінагрвиконкам на проведення у Мінську мітингу протесту 10 снежня 12 годині на Костишинській площі. Сьогодні улади викликали заявників на розмову. Сябра руху за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Калей сказав, що організаторів попередили про кримінальну відказність.
Нам предложили Бангалор, мы отказались от площади Бангалор. Нам предложили подписать заявление об уголовной ответственности, мы отказались. И наставим на Октябрьскую площадь. Митинг состоится, какой бы он ни был, на площади Октябрьской.
Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев сказал.
Это только один из шансов отменить этот указ, это солидарность предпринимателей именно про эту площадь. Предпринимальники и наемные лица бачат выезд только на Костричинскую площадь. А по Конституции право на митинги не заборонено предпринимальникам. Только Костричинская площадь максима, только про эту площадь дать толчок для солидарности предпринимальников, как отменить геноцид предпринимальников. Тому мы твердо выходим, сердце наше чистые, упевненные.
Один заявников митингу протесту предпринимальников Виктор Калей додає.
760-й указ – это проблема, в общем-то, целого слоя населения, более полумиллиона человек. И бессмысленное топтание на Бангалоре, там ради дешевого пиара, то есть нас это не устраивает. Мы хотим решать проблему, а не пиариться.
Перед встречей у Мінгарвиконкамі супрацовники отделу по боротьбе с экономической злочинностью и выдатковой инспекции Центрального района учинили проверку предпринимательской деятельности одного из заявников акции Олеся Макаева. Аналогичная проверка проводилась перед однодённым страйком предпринимальников 2 кастышника и скончилась 17 листопада. Еще один заявник у митингу Олесь Таустыка арештованы на 7 суток за расповсюдживание улеток про митинг. Сегодня после арешта он выходит на волю со спецприятия прийомника на Окрестіна. Організатори твердять, що улади таким чином спробують і заполохати перед акцією протесту.
Розказував наш кореспондент Олесь Дащинський.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сегодня лидер российской партии «Союз правых сил» Борис Немцов отказал на питание наведников нашего сайта. Прочитать отказы Бориса Немцова можно на адресе свобода.орг або послухать аудиозапись праз полгодины. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка навідує США, взяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. Рада Еврозв'язу сподівається, що судовий процес над газетою «Новий час» пройде у відповідності з міжнародними обов'язками Білорусі у галіні свободи виказування і друку. Президіум політради об'єднаних демсілов пропонував президентській адміністрації провести прямі консультації. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову відлічили з Полоцького державного університету. Улади Білорусі розглядають питання продажі державної долі у білорусько-російським сотовим оператори МТС. Сьогодні Олесю Розанову сповняється 60 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Чи лічите ви, що влада повинна виконати потребування Еврозв'язу і визволити політв'язнів? На це питання тижня відказують жихари Гомеля.
Обязательно надо вызволять их из этих тюрем. Выполнение 12 пунктов надо делать. Нас в Европу никто не ждет со своим уставом. Поэтому надо вызволять.
Все равно мне, я в эти дела не влезаю.
Я думаю, хай сидят. Чтобы была дисциплина. Надо, чтобы им 58-ю статью пришили. Их при Сталину было.
Да, потребование Евразвязу. Треба додать еще под потребование объединенных демократичных сил о вызволении политвязнев.
Ну, раз заслужили, пускай сидят.
Еврозвяз ставить это питание об изволении вельми правильно. Человек не повинный сидеть в тюрьме за свои политические переконания.
Сколько можно садить? Надо выпускать всех.
Ну, если бы подробности знали, за что их посадили, а так, как я могу сказать?
Выпускать их надо, чтобы не быть таким диктатором, как сейчас. Но как же иначе? Люди ни за что сидят. Против Лукашенко, значит, их он засадил специально.
Пускай сидят еще столько. Пускай куда не надо не лезут. А то он позволит лезет президентом быть. Кто он такой? Колхозник.
Треба выпускать. Что за власть без оппозиции? В любой стране есть оппозиция. Это демократия.
Это прекрасные люди наши, белорусы, которые всегда боролись за нашу белорусскую действительность. То, что им инкриминировано, я думаю, не имеет никакой почвы.
Такие отказы мы почули у Гомелі на питание, ці лічите вы, что улада повинна выконать потребование Еврозвязу и вызволить политвязню. А зараз слово нашим слухачам.
Сегодня задают такой вопрос. Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
В интервью «Свободе» один из лукашенковых чиновников заявил, что нашей оппозиции, дескать, нечего сказать людям, кроме долой. Отвечу ему прямо. Это наглая ложь. Есть что сказать нашей оппозиции и много чего сказать. Вся проблема в том, что ваша хунта, по-другому ее не назовешь, заткнула всем рот, захватила все СМИ и никому не дает слова. Правильно сказал один человек. Кто владеет СМИ, тот владеет всем. К этому ничего не добавишь.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Огляд ваших звонков на наше радио хвилин праз 7. 179 долларов 50 центов за 1000 кубометров газу. На такую цену для Украины в наступном годе домовились старшиня Министерства палива Украины Юрий Бойко и керовник российского «Газпрому» Алексей Миллер. Рассказывает Юрий Дракохруст.
Летось, после газового конфликта с Россией, Украина платила за газ 95 долларов за 1000 кубометров. Все лето платит 130. Для поравнання, Беларусі ў гэтым годзе расійскі газ абыходзіцца ў 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Украінскія ўлады разлічвалі, што цана на газ у наступным годзе не перавысіць 160 даляраў за 1000 кубаметраў. З улікам такой цаны быў складзены і бюджэт краіны. Аднак «Газпром» спасылаецца на тое, што пры канцы лістапада Туркменістан абвясціў пра істотнае падвышэнне цыны на свой газ у 2008 годзе. Паводле пагаднення з 2006 году ўсе пастаўкі газу з Расіі ва Украіну ідуць праз швейцарскую фірму «Росукрэнерга», паловы акцыі якой валодае «Газпром». Частка гэтага газу – здабыча «Газпрома», і гэты газ ідзе ва Украіну па цане 230 даляраў. Другая частка – значна больш танны туркменскі газ, які Ашхабад перапрадае «Газпрому», «Газпром» «Росукрэнерга», «Росукрэнерга» Украіне. У выніку сярэдняя цана атрымліваецца меншай, чым 230. Але паколькі падаражае туркменскі газ, то адпаведна большай робіцца цана і туркменскай часткі расійскіх газавых паставак ва Украіну. Адпаведна і сярэдняя цана. Юлія Тимашенко яшчэ ў 2006 годзе рэзка пратэставала супраць з'яўлення ў гандлі газам паміж Украінай і Расіяй пасярэдніка «Росукрэнерга». Каментуючы учорашняе пагадненне на конт цаны ў 179,5 даляраў, кандыдатка на пасаду кіраўніка ўраду ад аранжавай кааліцыі заявіла, што гэта вынік бязмозглай палітыкі, калі «Росукрэнерга» ўпусцілі як пасярэдніка. Гаворыць аналітык нашага радыё Раман Купчынскі.
Самае важнае, што «Росукрэнерга» застаецца пасярэднікам у 2008 годзе, і гэта будзе каштаваць Украіне мільярд даляраў у год. Вельмі дзіўна, што ўрад, які адыходзіць, падпісаў пагадненне да таго, як быў абраны новы прэм'ер, Тимашенко ці хто іншы. Я мяркую, што яна мае рацыю. Гэта махлярства. «Росукрэнерга» не прыносіць ніякай карысці ў гэтай справе.
Варта дадаць, што беларускі ўрад спадзяецца на тое, што цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе складзе 119 даляраў. Такую лічбу на мінулым тыдні назваў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Аднак расійскія прадстаўнікі называюць значна большыя лічбы – 150 і нават 200 даляраў. Паводле пагаднення 31 снежня 2006 году цана на газ для Беларусі ў наступным годзе павінна скласці 67% ад сярэдняй еўрапейскай.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начного эфиру «Свободы» будзе габрэйскі актывіст з Менску Вольф Рубінчык. Сярод іншага ён раскажа, як беларускія габрэі цяпер святкуюць хануку. А гарадзенцы выкажуць сваё меркаванне, што беларусы могуць пераняць у габрэяў. У начных доследах Ігар Карней высвятляе умовы, у якіх беларусы працуюць на заробках за мяжой. Жыхары Полацку выкажуцца, у якую краіну яны б хацелі, яны б ніколі не паехалі на заробкі. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – палітолаг Александр Фядута. Ён прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. А сёння пра савецкія і сённяшнія крамы з Александрам Фядутам гутарыць Александр Уліцёнак.
Савецкая прадуктовая крама ў вашых успамінах гэта…
Там был кефир, там было молоко, там был хлеб, олей, некие консервы, городнины. Я разумею, что я николи не куплю там мясо. Там было сало, там был здор, вытворчасть была и у городни. На Волковыском мясокомбинате, але все это шло, как сказали, у Москву и в Петербург.
Я сам яким сгадывали.
Коли я туда вошел, я убачил…
Что такое икра сапраўдная?
Была икра, была некая рыба.
Алык?
Про якую я нічога не ведаў, таму што галоўная рыба майго дзяцінства гэта была камбала.
Яшчэ кілька у таматным соусе.
Я не ел кільку, была яшчэ рыба хек.
Аднак жа людзі не проста прызвычаіліся да той нішчымніцы, аднак шмат што нават хвалілі.
У нас адна калбаса, але якасная. А на захадзе ўсё з дабаўкамі, ўсё немажліва есці.
Власна кажучы, за тым савецкім часам мы мелі справу не з крамамі, а размеркавальнікамі. Зараз ёсць выбар.
Сёння ёсць выбар.
Дзякуючы завозу, дзякуючы імпорту.
Калі я прыязджаю, напрыклад, у Кіеў, альбо ў Вільню, альбо ў Варшаву, я бачу, колькі гатункаў гэтага соку. У Беларусі, дзе гэтая парэчка расце і смародзіна, усюды яго няма.
Зноў жа тая самая праблема ўласнай вытворчасці.
Тэхналогіі вытворчасці таксама не занадта змяніліся, акрамя мажліва малочнай.
За поўнымі прылаўкамі хаваецца старыя савецкія праблемы.
Мы атрымалі спадчыну, да якой нічога не дабавілі, а паколькі яшчэ і менеджмент застаўся зусім савецкім.
Што яшчэ ўражвае вас сёння?
Савецкая міфалогія. Згодна з якой
наша самая смачная.
Наша самая смачная. Людцы мае дарагія, езджайце на ту ж самую Украіну і паглядзіце, што ядуць там і што яму мы.
То бок, Елісеевскі магазин мы свой не пабудавалі.
Не, і на Крашаціку, і на Маршалкоўскай, і той же самы Елісеевскі. Яны ўсё яшчэ лепш за нашыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Ягор Маёрчык.
14 снежня з афіцыйным візытам у Менск прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У часе візыту плануецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Адно з асноўных пытанняў – зацвярджэнне бюджэту на 2008 год.
У Менск збіраецца прыехаць Пуцін. Ці можа гэта прывесці ў хуткім часе аб аб'яве яго прэзідэнтам так званай саюзнай дзяржавы з захаваннем на першы выгляд нейкай незалежнасці Беларусі?
Слухачу адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, пакуль што гэта наўрад ці адбудзецца, але тое, што будзе ажыццяўляцца пэўны ціск на Беларусь, каб яшчэ больш моцна прыцягнуць яе да Расіі, у гэтым у мяне сумненняў няма, таму гэты візіт сапраўды выклікае вялікую заклапочанасць.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі. Прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што ў часе выбарчай кампаніі парушалася свабода слова. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Расіі расследаваць абвінавачванні ў фальшаваннях.
У Расіі прайшлі выбары ў Дзяржаўную думу. У першую чаргу гэта вялікая перамога Пуціна. Ён абраў другі шлях, тут другая тэхналогія. Падкупае тое, што ён з павагай ставіцца да людзей старэйшага ўзросту, і яны аддалі за яго свае галасы. У Расіі пенсіянеры жывуць лепей за нашых, маюць пэўныя льготы. І добра, што ён застанецца пры ўладзе, Нам горш от этого не будет. Лариса, город Минск.
Идет бурное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями уходил в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Беларусью, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Беларусью, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко у интервью испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Козулина о помиловании, коли той звернется. Нагадаю, что былы кандидат на президента Александр Козулин отбывает 5,5 годов позбавления воли у колонии «Витьба-3». Вот звук нашего слухача.
Сегодня задают такой вопрос. Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Минску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек. И таким является Венцук Вячорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, з якімі прапановамі Уладзімір Пуцін прыязджае ў Менск.